ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ცირკასაც მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს პროგრამას იწყებს 1 საათიან გადაცემას საქართველოში, საღამოს 6 საათია. ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში გაკეთებული განცხადებით დაკავებულია ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც კავშირი ჰქონდა ქართულ პარტიასთან. მიმდინარე წლის ბოლომდე ავღანეთს დატოვებს 10,000 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე. ნიდერლანდში სასამართლომ გაამართლა ультра მემარჯვენე პოლიტიკოსი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ დაკავებულია ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომლის ზოგი წევრი დაკავშირებულია ქართულ პარტიასთან. სამინისტრომ გაავრცელა რამდენიმე სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი და 4 დაკავებულის ჩვენება, რომლის მიხედვითაც ირაკლი ოქრუაშვილი 200 რუს სპეცრაზმელთან ერთად აპირებდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან შესვლას თბილისის კონტროლ ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე, შემდეგ კი გორში იერიშების მოწყობას. ინფორმაციით, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს, ოქრუაშვილის გეგმის განხორციელებაში მონაწილეობდა 15 პირი, რომელთაგან 8 დაკავებულია. იუწყებიან ასევე, რომ სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ქართული პარტიის აქტივისტებს, რომლებსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნაში ადანაშაულებს. თავად ქართული პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა ეროსი კიწმარიშვილმა აბსურდი და ფალსიფიკაცია უწოდა დღეს გავრცელებულ მასალებს. ამ თემაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. დღეს დაკრძალეს ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცი გია გოგუაძე. თალიბთა თავდასხმის შედეგად მძიმე დაჭრილი გოგუაძე გასოკვირაში ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. ის ოზურგეთის რაიონში დაკრძალეს. 2009 წლიდან საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციაში საქართველოს ჩართვის შემდეგ ავღანეთში 9 ქართველი სამხედრო დაიღუპა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით იწყება ძალისხმევა ავღანეთის ომში შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაციებისთვის ბოლოს მოსახებად. ობამა მწუხელ ვაშინგტონში გამოაცხადა გეგმის თაობაზე, რომელიც ითვალისწინებს ავღანეთიდან მიმდინარე წლის ბოლომდე 10,000 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურის გაყვანას. მომავალი წლის სექტემბრამდე ავღანეთს კიდევ 23,000 ამერიკელი ჯარისკაცი დატოვებს. შესაბამისად, ამერიკელების კონტინგენტი, რომელიც ამჟამად 100,000-მდე კაცს ითვლის, 68,000-მდე უნდა შემცირდეს. ობამას განცხადებით:
We're starting this drawdown from a position of strength.
ამ შემცირებას ჩვენ ძლიერის პოზიციიდან ვიწყებთ. ალ-ყაიდა გაცილებით დიდი ზეწოლის ქვეშაა, ვიდრე ოდესმე ყოფილა 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ. პაკისტანის ხელისუფლებასთან ერთად ჩვენ შევიპყარით ან გავანადგურეთ ალ-ყაიდის ხელმძღვანელთა ნახევარზე მეტი. ჩვენი პროფესიონალი მზვერავებისა და სპეციალური დანიშნულების რაზმების წყალობით მოუკალით ოსამა ბინ ლადენი, ერთადერთი ლიდერი, რომელიც ალ-ყაიდას ოდესმე ყოლია.
ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი მიესალმა ობამას განცხადებას ავღანეთიდან ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების გაყვანის დაწყებასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამოსვლას, რომელიც ავღანეთიდან ჯარების გაყვანას ეხებოდა, ვრცელი სიუჟეტი დაეთმობა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. ავღანეთს ეხება კიდევ ერთი ცნობა. იქ მოქმედმა საგანგებო კომისიამ გააოქმა გასული წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების თითქმის 25%. ქაბულში გამართულ პრესკონფერენციაზე კომისიის თავმჯდომარე სადიკულა ჰაგიკიმ წაიკითხა სია პროვინციებისა, რომლებშიც განმეორებით დათვალეს საარჩევნო ბიულეტენები. მათგან ჰერათის პროვინციაში იყო შემთხვევა, როცა არჩევნებში გამარჯვებულ კანდიდატს განმეორებით დათვლის შემდეგ 5,000 ხმით ნაკლები აღმოაჩნდა, ხოლო დამარცხებულ კანდიდატს 12,000 ხმით მეტი, რამაც არჩევნების შედეგი შეცვალა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამსტერდამში სასამართლომ გაამართლა ნიდერლანდელი ультра მემარჯვენე პოლიტიკოსი გერტ ვილდერსი, რომელსაც აღნებული ჰქონდა მაჰმადიანებისადმი სიძულვილისა და დისკრიმინაციის გაღოვების ბრალდება. საინფორმაციო საშუალებებთან საუბარში, ისე როგორც 2008 წელს გადაღებულ ფილმში, ვილდერსი ნაციზმს ადარებდა ისლამს. სასამართლომ დაადგინა, რომ ვილდერსის ანტიისლამური განცხადებები მართალია შეურაცხმყოფელია მუსლიმებისთვის, მაგრამ არ არღვევს კანონს. თვით ვილდერსმა სასამართლოს გადაწყვეტილებას უწოდა ნიდერლანდში გამოხატვის თავისუფლების გამარჯვება.
ვამბობდი, ვამბობდა, ვიტყვი კიდეც. კარგი ამბავია ის, რომ კანონი დაშვებულია ისლამის კრიტიკულად შეფასება. საჯაროდ კრიტიკულად ლაპარაკი ისლამზე. ჩვენ ეს გჭირდება, რადგან ჩვენ საზოგადოებათა ისლამიზაცია, ჩემი რწმენით, დიდი პრობლემაა.
ვილდერსი სათავეში უდგას თავისუფლების პარტიას, რომელიც სიდიდით მესამე პარტიაა ნიდერლანდში. სირიის ჯარებმა თავი მოიყარეს თურქეთის მოსაზღვრე რეგიონში, რაც უკავშირდება პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მიერ სამხედრო ძალის გამოყენებას მის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციების ჩასახშობად. თვითმხილველების ცნობით, ასობით სამოქალაქო პირმა მიაშურა მეზობელ თურქეთს, როცა ტანკები მიუახლოვდნენ მათ ბანაკებს საზღვრის სირიულ მხარეზე. 10,000-მდე სირიელია გაქცეული თურქეთში სამხედრო ოპერაციების შიშით. დაბოლოს, ბელორუსის პოლიციამ დღეს გაათავისუფლა 4 შაბათს მინსკში დაკავებული 200-მდე დემონსტრანტის უმრავლესობა. დემონსტრაციაზე, რომელშიც 1000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა, პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს გადადგომას მოითხოვდნენ.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჯევრელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, მაგრამ ჯერ მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პირველი სიუჟეტის თემა დღეს გავრცელებული ინფორმაცია ადამიანთა ჯგუფის დაკავების შესახებ.
ირაკლი ოქროაშვილი აპირებდა დაახლოებით 200 რუს სპეცნაზერთან შემოსვლას, თანხლებით შემოსვლას, სადაც დახვდებოდნენ 20-მდე შეიარაღებული ქართველი ჯგუფი.
დღესვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ როგორ ვითარება ჟენევის მოლაპარაკებების მომავლის გარშემო. გასამსვლელებო, ჩვენს ეთერში გავა რეპორტაჟი გორიდან, იქ სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს ფილმის შესახებ, რომელიც გადაიღეს 2008 წლის ომის გარშემო. ერთ-ერთი ტელეკომპანია უკმაყოფილოა ამ ფილმში მისი ამ ტელეკომპანიის წარდგენის შესახებ.
არ ვისახავთ მიზნად, რომ დისკრედიტაცია მოგვერთინა რომელიმე ტელევიზიის. ეს არის მხატვრული ფილმი, მხატვრული სიუჟეტი და ასე ჰქონდა ჩაფიქრებული რეჟისორს და ასე ჰქონდა ჩაფიქრებული სცენარის ავტორს.
როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით დღესაც შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს. დღეს ეს ინტერვიუ შეეხება კონსტიტუციას.
ჩვენ ტრანზიციის ეტაპზე ვიმყოფებით და ჯერჯერობით დემოკრატიული პროცედურები, დემოკრატიული სისტემა ცენტრშიც ვერ აქვს შექმნილი.
საერთაშორისო პოლიტიკაც იქნება დღეს ჩვენი თემა, როგორც ახალ ამბებში სიტყვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გამოაცხადა თავისი გეგმის შესახებ, როგორ გაიყვანენ ჯარს ავღანეთიდან. ვისაუბრებთ ასევე საბერძნეთის და ევროპის კავშირის გარშემო. საბერძნეთში კრიზისი გრძელდება. გადათავისუფლების საღამოს პროგრამას დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომლის თემა დღეს შუა აზიის ერთ-ერთ სახელმწიფოში პოლიგამია. გადაცემას პრაღიდან ოქროპე რუხაძე უძღვება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 23 ივნის გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა დააკავა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელთა შორის ქართული პარტიის ორი წევრიცაა. ჯგუფის წევრებს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 მუხლით უკანონო შეარაღებული ფორმირების შექმნა ედებათ ბრალად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული აღიარებითი ჩვენებებიდან და სატელეფონო საუბრებიდან, ჩაწერილი სატელეფონო საუბრებიდან, შეიტყობთ, რომ ქართული პარტიის ლიდერი ირაკლი ოქროაშვილი მაისის ბოლოს დაგეგმილი აქციების დროს რუს 200 სპეცრაზმელთან ერთად საქართველოში შესვლას გეგმავდა ვლადიკავკაზის ცხინვალის გზით. ქართულ პარტიაში აცხადებენ, რომ ყველაფერი, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საზოგადოებას უჩვენა, გამოგონილი ამბავია. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ 15 ადამიანისგან შემდგარ სქემას სათავეში ირაკლი ოქროაშვილი უდგას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ამ პირებს უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნაში ედებათ ბრალი. მათი ნაწილი 8 ადამიანი პოლიციამ უკვე დააკავა. დადასტურდა, რომ ორი მათგანი, ლევანტ ერაშვილი და დავით ჯარმელიშვილი, ქართული პარტიის წევრები არიან. დანარჩენები კი ირაკლი ოქროაშვილის თავდაცვის მინისტრობის დროს სხვადასხვა ძალოვან უწყებებში მსახურობდნენ. სქემა რამდენიმე ცალკეულ დაჯგუფებას წარმოგვიდგენს. მაგალითად, ეგრეთ წოდებულ ვლადიკავკაზის ჯგუფს, რომელიც ირაკლი ოქროაშვილს ვლადიკავკაზში შეხვდა. სოფლების არცევისა და ჯარიაშენის ჯგუფებს, რომლებიც გარკვეულ მითითებებს ასრულებდნენ. გიორგი საათაშვილი, ეგრეთ წოდებული ჯარიაშენის ჯგუფის წევრი, აღიარებით ჩვენებაში ამბობს, რომ 22 მაისის ქართული პარტიის ოფისში ლევან ტერაშვილს შეხვდა და პირველი დავალება მიიღო სატვირთო მანქანის მართვა. საათაშვილის თქმით, მან სხვა დეტალებიც მალევე შეიტყო.
როცა გადმოვიდა და ირაკლი ოქროაშვილი 200-მდე შეიარაღებული სპეცნაზელით საქართველოს ტერიტორიაზე გარკვეულ ნაწილს ჩასვავდა ამ ზილში და მიიყვანდა ქართულ საგუჟაკომდე მალულად. მალხაზ გაგაშვილის თქმით, აპრილის თვის ბოლოს თვითონ და თამაზ ბეგიაშვილი გადავიდნენ სოფელ სემოარცევში, სადაც დახვდათ ყოფილი სამხედრო პოლიციის უფროსი ხუჩა საბაშვილი, რის მერეც ორ რუს ოფიცერთან სამხედრო ფორმაში ჩაცმული ავტომანქანა მილისით, რომლებიც სარგებლობდნენ ფსბ-ს მოწმობით, გადაიყვანა ორჯონიკიძეში. ეს სამპიროვნება ორჯონიკიძეში მიიყვანა ერთ-ერთ შენობაში, სადაც შეხვდნენ ირაკლი ოქროაშვილს.
გიორგი საათაშვილი ამბობს, რომ ირაკლი ოქროაშვილმა ეგრეთ წოდებული ვლადიკავკაზის შეხვედრაზე მისულებს ადმინისტრაციულ საზღვარზე განლაგებული ქართული პოლიციის აგუშაგოების კოორდინატების გაგება დაავალა. დავალება შესრულდა. თუმცა, როგორც გიორგი საათაშვილი ჯგუფის ერთ-ერთ წევრზე, მალხაზ კაკაშვილზე დაყრდნობით აცხადებს, ეს დიდი გიგმის მხოლოდ ერთი ნაწილი იყო.
ირაკლი ოქროაშვილი აპირებდა დაახლოებით 200 რუს სპეცნაზელთან შემოსვლას, თანხლებით შემოსვლას, სადაც დახვდებოდნენ 20-მდე შეიარაღებული ქართველი ჯგუფი, რის მერეც უნდა განახორციელებინათ საგუშაგოების განიარაღება. ამის მერე კაკაშვილის თქმით აპირებდნენ გორში მდებარე სპეცნაზის შენობისთვის და სამართველოს, შიდა ქართლის სამხარეო სამართველოს პოლიციაზე თავდასხმას.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს ქართული პარტიის წევრის დავით ჯარმელიშვილის დაახლოებით იდენტურ ჩვენებას.
დამეკავშირდა მალხაზ კაკაშვილი, მან გზაში მითხრა, რომ შეხვდა ირაკლი ოქროაშვილს და ისე უბრეს ესეთ გეგმებზე, რომ უნდა წამოსულიყვნენ ოსური სოფლების გავლით და შემოსულიყვნენ ჩვენ ტერიტორიაზე რუს სპეცნაზთან ერთად. ის ასევე მთხოვდა, რომ გამებო სად იყო ქართული საგუშაგოები განლაგებული და ხომალ გაძლიერდა ის საგუშაგოები.
აღიარებით ჩვენებებს ერთვის სატელეფონო საუბრების ჩანაწერებიც, მათ შორის ირაკლი ოქროაშვილის და მალხაზ კაკაშვილის, ასევე კახა და ლევან ტერაშვილების დიალოგებიც.
ალო, ხო, კომოც. ჯავან, დალავი, კი. დალავი წოიჭერა.
არა, არა, ერთ თავას გადათავოთ.
ხო, ალაფერ დასია?
კი.
ხო, ბალაშა.
კარგი იყო,
დავით. კარგი იყო, ხომც.
მორჩით ესოს, ხო?
დაიწესა ყველაფერს.
ხო, გუშინ მორჩით მეთქით.
ესმის ეს გამოდი, ხო და გამოდი.
ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ეროსი კიწმარიშვილი ამამბავს დადგმულს, გამოგონებულს უწოდებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ირაკლი ოქროაშვილთან სატელეფონო საუბრის ნამდვილობის დამტკიცებას თხოვს.
ის რაც აჩვენა შსსმ ქართული პარტიის პოზიციით არის თავიდან ბოლომდე ფალსიფიცირებული ისტორია. ამაში დარწმუნება საზოგადოებას არ ჭირდება. ეს არის აბსურდი. მე ვნახე კინოსტუდია შსსს გემოვნების ბოლომდე დაცემა, რენი ჰარლენი მასთან შედარებით არის ფელინი და ანტონიონი და შესაბამისად ყველაფერი რაც იქ რაზეც საუბარია დაწყებული ის თქვა რაღაცა ყუმბარების ამოთხრით, ნუ ირონიას იწვევს სხვა არაფერს. თუ ერთ მომენტზე არ გავამახვილებთ ყურადღებას, ეს არის ადამიანური ტრაგედიები, ანუ იმ ადამიანების ტრაგედიები, რომლებსაც რომელთა ოჯახებიდან გაყვანა და მათი დატერორება ხდება.
აცხადებს ეროსი კიწმარიშვილი. აქვე შევნიშნავთ, რომ სამართალ დამცავებს ქართული პარტიის არცერთი ლიდერი დაკითხვაზე არ დაუბარებია. დღის განმავლობაში ეს ფაქტი სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენლებად შეაფასეს. მაგალითად, უმრავლესობის წევრმა ვახტანგ ბალავაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ირაკლი ოქროაშვილის განცხადებებიდან გამომდინარე ისედაც ცნობილი იყო, რომ იგი მოქმედებდა არა ღირსების და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ რუსეთის სპეცსამსახურების დავალებით. რაც შეეხება დაკავებულებს საქალაქო სასამართლოში, 23 ივნის გამართულ პროცესზე არც ერთმა ბრალდებულმა თავი დამნაშავეთ არ ცნო. სასამართლომ ყველა მათგანს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოში კი გრძელდება დისკუსია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებისადმი საქართველოს დამოუკიდებლობის გარშემო. უნდა გააგრძელდეს თუ არა საუბარი, უნდა გააგრძელოს თუ არა საუბარი თბილისმა მოსკოვთან, რომელსაც ის ტერაქტების დაგეგმვა განხორციელებაში ადანაშაულებს. ამ თემაზე არასამთავრობო ორგანიზაციები 22 ივნის ზუგდიდშიც მსჯელობდნენ. რუსეთის მიერ განხორციელებულ ტერაქტებზე რესპუბლიკელი კონგრესმენი დევიდ დრეიერი 22 ივნის ვაშინგტონშიც ლაპარაკობდა. ლელა კუნჯულია.
შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოს ხდომაზე 22 ივნის რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ძალიან სახიფათო ილუზია უწოდა შეგრძნებას, რომ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ტემპერატურის კლება შეინიშნება. დეივიდ დრეიერი კოლეგებს მეგობარი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს და ამბობს, რომ მართალია ომის აქტიური ფაზა მართლაც მინელდა, მაგრამ კვლავაც არსებობს სასიკვდილო შემთხვევების რისკი. სწორედ ამ კონტექსტში სახელდება ტერორისტული აქტებიც.
Since 2009 the Republic of Georgia has
2009 წლიდან საქართველოს რესპუბლიკაში გამოვლინდა 12 ტერორისტული აქტი თუ მისი განხორციელების მცდელობა, რაც ქართველების რწმენით რუსეთის სამხედრო ძალებს უკავშირდება. ერთი ასეთი აფეთქება მოხდა თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოს უშუალო სიახლოვეს. ორი თავდასხმა აღკვეთილი იქნა მიმდინარე თვეში. ერთი ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოჩენილი იქნა 2 ივნის, ორი დღით ადრე, ვიდრე მე და ჩემი რამდენიმე კოლეგა ჩავიდოდით თბილისში. მეორე ფაქტი კი აღიკვეთა 6 ივნის, როდესაც ჩვენ ჯერ კიდევ იქ ვიყავით.
2 და 6 ივნისის ფაქტები, რომლებიც კონგრესმენმა დევიდ დრეიერმა ახსენა, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს მოთმინების ფიალის ბოლო წვეთებად იქცა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებთან მიმართებით. მოლაპარაკებების ბოლო მე-16 რაუნდის მიჯნაზე მომხდარი ამ ფაქტების ფონზე საქართველოს პროცესიდან გამოთიშვის შესაძლებლობა დაუშვა, თუ კი რუსეთი არ შეწყვეტს ტერორისტული აქტების დაგეგმა განხორციელებას საქართველოს წინააღმდეგ. სწორედ საქართველოს მხარის ასეთ პოზიციას განიხილავდნენ ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები 22 ივნის ზუგდიდში გამართულ შეხვედრაზე, რომელზეც მათ კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი მიიწვიეს. პაატა ზაქარეიშვილის პოზიცია განსხვავდება საქართველოს ხელისუფლების პოზიციისგან და ჟენევის მოლაპარაკებების დატოვება მას არცერთ შემთხვევაში არ მიაჩნია გამართლებულად. კონფლიქტოლოგი მიიჩნევს, რომ ასეთი ნაბიჯის გადადგმა შეასუსტებს საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერას საქართველოს მისამართით და რომ უშუალოდ რუსებთან დაკავშირებული პრობლემები სხვა გზებით უნდა მოგვარდეს.
დავამბობთ ჟენევას, რომ მათ შექმნა საგამომძიებო კომისია, რომელიც დაკითხავს როგორც ქართულ მხარეს არსებულ ეთვიტანილებს, ისე იმ რუს ოფიცერებს და დაპირისპირებს ერთმანეთს. დაწურებულია, რომ გაერო იქნებოდა ევროკავშირის შტატები უთო სერიოზულ მაღალი ტონის ექსპერტებს გამოგზავნიან და შეძლებენ ამ კომისიის საკმაოდ მაღალ ტონის მუშაობის წარმართვას.
მართალია, უშუალოდ ჟენევის ფორმატ საგამოძიებო ფუნქცია არ გააჩნია, მაგრამ პაატა ზაქარეიშვილი იხსენებს, რომ სწორედ ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში დაევლა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს თომას ჰამარბერგს გაუჩინარებულ პირებთან დაკავშირებული გამოძიების წარმართვა და გვახსოვს, რომ ასეთი გამოძიება შედგა კიდეც. საერთაშორისო გამოძიების აუცილებლობას ხედავს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრი დეპუტატი ნიკოლოზ ლალიაშვილის, თუმცა თუ ეს ვერ მოხერხდება, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა მხარს არ დაუჭერს ჟენევის მოლაპარაკებების ძველებურ რეჟიმში გაგრძელებას. ლალიაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა მოითხოვოს იმ ფორმატის შეცვლა, რომელსაც აგერ უკვე თითქმის 3 წელიწადია არანაირი სიკეთე არ მოუტანია საქართველოსთვის.
ან სხვა ფიგურანტები შემოვიდნენ ფორმატში, ან ძველმა ფიგურანტებმა დატოვონეს ფორმატი, ან მთლიანად სხვა რაღაც რეკონფიგურაცია მოხდეს ამ ყველაფრის. ეს სული საქმე არსებობს უამრავი ჰიპოთეზა სხვადასხვა ექსპერტების მიერ გამოთვლილი, როგორ შეიძლება შეცვლა ფორმატი. ეს ჟენობის საგანია, მაგრამ ისე როგორც ეხლა არის ეს არსებული სტატუს კოთი გაგრძელება სიტუაციის, მე ვფიქრობ, რომ უაზრობამდე მიდის.
ჟენევის მოლაპარაკებების უშედეგობაზე ხშირად ლაპარაკობენ ანალიტიკოსები და მათი აზრი აქ ორად იყოფა. ერთი ნაწილი თვლის, რომ მოკავშირეებმა უფრო პრინციპული პოზიციით უნდა დაიცვან საქართველოს ინტერესები, ხოლო მეორე მოსაზრების მიხედვით მოკავშირეების ნეიტრალური პოზიცია საბოლოო ჯამში შესაძლოა უფრო შედეგიანი აღმოჩნდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გაცემა თვითკმაყოფილების შესახებ, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთმა რეგიონულმა ტელეკომპანიამ გამოთქვა აგვისტოს ომის შესახებ ჰოლივუდური რეჟისორის მიერ გადაღებული ფილმის შესახებ. ქართულ ჟურნალისტთა ნაწილმა ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის შელახვა მიიჩნია ეს ფილმი. ლაბორატორია რეგიონულ ტელეკომპანია ტრიალეთზე, რომელიც საკუთარი ინტერესების დაცვას სასამართლოში აპირებს. ვის და რატომ უჩივის ტელეარხი? გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ ამას.
Телерадио კომპანია Триалити ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისთვის ფილმის აგვისტოს 5 დღის რეჟისორს რენი ჰარლინს, პროდიუსერებს პაპუნა დავითაიას და კობენ აყოფიას სასამართლოში უჩივის. ტელეკომპანიამ სპეციალური განცხადება უკვე გააგზავნა, სადაც ნათქვამია, რომ ფილმში არაობიექტური ინფორმაციაა ასახული. ფილმის ერთ ეპიზოდში უცხოელი ჟურნალისტები ტელეკომპანიაში მასალის მიტანას ცდილობენ, მაგრამ კარები ბოქლომით დაკეტილი ხვდებათ. კადრში შორი ხედით ტელეკომპანიის ლოგო ჩანს. სწორედ ამ კადრებმა გამოიწვია ტელეკომპანიის პროტესტი. თუ ფილმის რეჟისორს დაკეტილი კარის გადაღება უნდა და მას შეეძლო გუბერნიის შენობა გადაეღო. ხელისუფლება საკუთარი სარეკლამო ფილმით სამაგიეროს გვიხდის იმის გამო, რომ ჩვენს ეთერში შუქდება მიუკერძოებელი და ობიექტური ინფორმაცია, რაც მათთვის მიუღებელია, აღნიშნულია განცხადებაში. ტრიალეთის დამფუძნებელი ბადრინანეტაშვილი აცხადებს, რომ ტელეკომპანია ერთი წუთითაც არ დაკეტილა. შენობაში განთავსებული იყო საერთაშორისო მედია ცენტრი და ადგილობრივმა ჟურნალისტებმა, რომლებიც დაბომბვას ელოდებოდნენ, ყველაზე გვიან დატოვეს შენობა. ნანეტაშვილი ფილმში ასეთი კადრის მოხვედრას ტელეკომპანიის მიზანმიმართულ დისკრედიტაციად მიიჩნევს და აცხადებს, რომ რეჟისორმა პოლიტიკური შეკვეთა შეასრულა. მისი აზრით, ტრიალეთის მიმართ ხელისუფლების ზეწოლა გრძელდება. აღსანიშნავია, რომ ომის დროს ბადრინანეტაშვილი ვიცე-გუბერნატორი იყო.
კარები აკუპილი დაკეტილი, ჟურნალისტები ჩავიდნენ მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც გავიდა გუბერნატორი თუ ხელისუფლება თუ ყველანი გავიდნენ აქედან ხალხის გაუცხრილებლად მეტუმეტეს და ამ დროს გარკვეული ნაწილი ტელევიზიაში იყვნენ დარჩენილები და კარები არ დაკეტილა და ზია იყო ყველაფერი. ხელისუფლებაში როცა ვიყავი სააკაშვილმა თავვირ ჯაატარა და მადლობა გამოგვიცხადა ადგილობრივ ჟურნალისტებს, თავგანწირებს და თავგანწირებისთვის. და ეხლა რახან წამოვიდა ხელისუფლებიდან, იმიტომ არის ზუსტად ეს ყველაფერი, იმიტომ ხდება სამაგიეროს გადახდა.
ფილმის ერთ-ერთი პროდიუსერი კობენ აყოფია ტელეკომპანიის ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს. მისი თქმით, ყველასთვის ცნობილია, რომ მომის დღეებში გორში არა მარტო ტელევიზია, არამედ სხვა ორგანიზაციებიც არ მუშაობდა. მხატვრულ ფილმში კი რეჟისორმა სცენარის მიხედვით ასახა ყველაფერი. ნაყოფია ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ კონტექსტს კატეგორიულად გამორიცხავს.
აკაც შემთხვევაში ჩვენ არ ვისახავდით მიზნად, რომ დისკრედიტაცია მოგვერთინა რომელიმე ტელევიზიის. ეს არის მხატვრული ფილმი, მხატვრული სიუჟეტი და ასე ქონდა ჩაფიქრებული რეჟისორს და ასე ქონდა ჩაფიქრებული სცენარის ავტორს. აი რა შუაშია, რომ სპეციალურად გაკეთდა, აბსოლუტურად გაუგებარი და აბსოლუტურად მიუღებელი განცხადება მათი მხრიდან.
ტელეკომპანიის ოფისში 2008 წლის 7, 8 და 9 აგვისტოს საერთაშორისო მედია ცენტრი იყო განთავსებული. 9 აგვისტოს მას შემდეგ, რაც ქალაქი დაიბომბა, მედია ცენტრმა ფუნქციონირება შეწყვიტა. მომდევნო დღეს ტელეკომპანია მათ შეაჩერა მუშაობა. იმ დღეებში უცხოელ ჟურნალისტებთან ერთად ტელეკომპანიას გაზეთ 24 საათის ყოფილი ჟურნალისტი ნინო დალაქიშვილი ესტუმრა, რომელიც ტელეკომპანიის თანამშრომელს რამაზ ელანდიშვილს გაესაუბრა. დალაქიშვილის თქმით, ტელეკომპანია უკვე აღარ მუშაობდა და აპარატურაც მის მფლობელებს გატანილი ჰქონდათ.
ტელეკომპანია იყო ღია, თუმცა რამაზმა გვიცხრა მაშინ, რომ მოვიწიხეს, რომ რა ხდება, მუშაობ თუ არ მუშაობ. გვიცხრა, რომ ტექნიკა გავიტანეთ ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სახცია რა დაუკარგოთ და მე აქ უბრალოდ იმიტომ რომ შენობას უყარაულო.
ქალაქში რუსული არმიის შემოსვლის შემდეგ 12-13 აგვისტოს სატელევიზიო ანძაზე ტელეარხების გადამცემები ააფეთქეს. მათ შორის ტრიალეთის გადამცემიც იყო. მოგვიანებით ამის გამო ადგილობრივმა ტელეკომპანიამ ამერიკის საელჩოს დახმარებაც მიიღო. იმ დღეებში კი ქალაქი ინფორმაციულ ვაკუუმში აღმოჩნდა, სადაც მხოლოდ რუსული არხები ვრცელდებოდა. ბოლნისის ტელეკომპანიის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, ამჟამად საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელმა მალხაზ ვარდოსანიძემ შემოვლითი გზებით ქალაქში მცირე სიმძლავრის გადამცემი შემოიტანა და ადმინისტრაციული შენობის ერთ-ერთ ოთახში დაამონტაჟა. მაშინ ქალაქში მხოლოდ ერთი სამოყვარულო კამერა არსებობდა.
ქალაქი იყო მთლიანად ვაკუუმში. გადავწყვიტე, რომ ჩემი პირადი, ესე ვთქვათ, დაბალი სიმძლავრის გადამცემი შემოგვეტანა შუმი გზით და დაგვეყენებია მუნიციპალიტეტის სახურავზე. ის შედეგადაც ჩავრთეთ რუსთავიორის საინფორმაციო გადაცემები.
ფილმი აგვისტოს 5 დღე ორი კვირაა გორში კინოთეატრ გამარჯვებაში გადის. ამ კინოთეატრსაც ტელეკომპანიის დამფუძნებლები ფლობენ. ფილმის ჩვენება ახლაც გრძელდება, რადგან სპეციალური ხელშეკრულება არსებობს. ტელერადიო კომპანია ტრიალეთი ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისთვის ფილმის ავტორებს უახლოეს დღეებში უჩივლებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ხუთშაბათის საღამოს გადაცემა რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ავთანდილ დემეტრაშვილი კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრის ხელმძღვანელია. ფიქრობს, რომ მთავრობის მეთაური სავარაუდოდ ისევ მიხეილ სააკაშვილი იქნება მომავალი არჩევნების შემდეგ, ოღონდ უკვე პრემიერ-მინისტრის რანგში. რადგან თავისუფლება დაინტერესდა რამდენად რეალურად იმოქმედებს ბალანსის შექმნის ის მცდელობა, რომელიც ავთარდინ დრემიტროშვილის მეთაურობით ახალ საკონსტიტუციო ჩანასწორებებს უნდა მოეტანა. რამდენად იმუშავებს კონსტიტუცია, რამდენად ორგანულადაა ის შერწყმული არსებულ მდგომარეობასთან და იმ მოთხოვნებთან, რომლებსაც ახალ კონსტიტუციას დღევანდელი დღე უყენებს. ავთანდილ დემეტრაშვილს ბათუმში, კონსტიტუციონალიზმის ცენტრში, თბილისიდან დათო ჩაგანავა ესაუბრა.
რამდენად ორგანული არის საკონსტიტუციო ჩასწორებები იმ რეალობასთან, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომელშიც საქართველოს იმყოფება, ზოგად განწყობებთან, საზოგადოებრივთან და ასე შემდეგ?
მე ფიქრობ, ეს ობიექტური მოთხოვნა იყო, ანუ უნდა შეცვლილი იყო მართლობის ფორმის ის მოდელი, რომელსაც პრანგულს უწოდებენ, მაგრამ რეალურად პრანგული არ იყო. Ну, ამ შემთხვევაში ორი მიზანი იყო: ერთი, რომ მართლობა გამხდარიყო კოლეგიალური, კოლექტიური გამხდარიყო და თავრობაზე არის გადატანილი აქცენტი და არა პრეზიდენტზე, ერთპიროვნებაზე, ეს ერთი, და მეორე, რომ ეს მართლობა ყოფილიყო ეფექტური.
მაგრამ აქ მეორე მომენტია პასუხისგებლობის დეცენტრალიზების, თქვათ, იგივენაირად შეიძლება ითქვას, რომ თქვათ არსებობს თვითმართველობები, მაგრამ რამდენად მუშაობს ინდივიდუალური პასუხისგებლობა დაბალ რგოლებში. ანუ ვერტიკალური მართველობა, რომლის გამოც ხშირად აკრიტიკებენ ეხანდელ მთავრობას, შესაძლოა თქვათ, რომ იგივენაირად გაგრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცნაირად ფორმა შეიცვლება, შინაარსი შესაძლოა იგივე დარჩეს.
ჩვენ ტრანზიციის ეტაპზე ვიმყოფებით და ჯერჯერობით დემოკრატიული პროცედურები, დემოკრატიული სისტემა ცენტრშიც ვერ აქვს შექმნილი. ამიტომ ახლა უნდა ეცადოთ ცენტრში დაბალანსებული სისტემის შექმნა, რაღაც გარკვეულ ბალანსის დამყარება, აი თუნდაც იმ სურვილით, რომელიც მე გამოვთქვი, და მეორე ადგილობრივ თვითმართველობაზე გადატანა.
თქვენი აზრით ყველაზე მთავარი, აი ესე ვთქვათ, კონცეპტუალური რა უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ ვთქვათ რეალურად აი დაიწყოს პასუხისგებლობის დელეგირება და ვთქვათ ბალანსის შექმნა. აი ეს ჩარჩო რამდენად საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ ჩინაარსი შეიქმნას, რასაც დემოკრატია ქვია, ანუ მეტი დემოკრატია ვიდრე გვაქვს დღეს, გადაწყვეტილების მიღებაში თუ ასე შემდეგ?
გეთახმებით. Ну, ძირითადი მიმართულება მე შეიძლება ტრაფარეტორი კლიშეები თვილაბარაკო, მაგრამ ჩემი სურვილი იქნებოდა საერთაშორისო ფაქტორის გაძლიერება, საერთაშორისო მოთხოვნათა გამკაცრება ჩვენი დემოკრატიის მიმართ. ეს ერთი. მეორე, აი ჩვენი ცენტრი არსებობს იმისათვის, რომ კონსტიტუციური მართშეგნება, შეგნების დონე საზოგადოებაში ამახვდეს. აი თუ ამას მივახციეთ, ნუ ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ხანგრძლივ პერსპექტივაზე არის გათვლილი. და ნუ მოსახლეობის ჩართულობა მართვაში. აი ეს ორი ძირითადი მიზანი თუ განხორციელდება და მაშინ დემოკრატია უფრო ფუნქციონირებადი და რეალური გახდება.
თქვენი ცენტრი ახსენეთ, აი თქვენი ცენტრიდან მიღებული შტაბეშტილებები რა შეგიძლია თქვათ, აი საზოგადოებაში განწყობები თქვათ, დამოკიდებულება რამდენად გაცნობიერებული არის თქვათ ეს ფაქტორები თქვენ
როგორ? იცით, ძალიან მარტივად რომ მიგხრათ, აი ახლა დღესაც არიან ჩამოსული ბავშვები საგარეჯოდან. ჩვენ მერვე კლასელებთან უტარებთ აქ კონსტიტუციონალიზმის გაკვეთილებს. უდანახოთ რა ხრთოვანებით საუბრობენ ისინი კონსტიტუციაზე, წესრიგზე. ეს არის ყველაზე ბრწნობიარე, ნუ ასაკობრივი ჯგუფი.
ეს მომავალი, თქვათ, მეორე კლასელები გასაგებია, მაგრამ დღეისათვის არსებული ის ადამიანები, ვინც იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას და ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღებები არიან, აი აქ განწყობები როგორი არის და რამდენად შეძლებენ ისინი გაამყარონ ის თუნდაც ის ჩარჩო, რომელიც საკონსტიტუციო, რომელიც შექმნით, თქვათ, აქციონ ქმედითად.
რა მე ცოტა გამიჭირდება სოციოლოგიური კვლევების შედეგები, ნუ არ ვიცნო მე როგორი არის განწყობა საზოგადოებაში, ნუ თუ რა თქმა უნდა ემპირიულ დონეზე მე შემიძლია მოგახსენოთ, რომ არსებობს იმის ალბათობა, რომ პრეზიდენტად აირჩეს არა მართველი პარტიის წარმომადგენელი. და მეორე, მართველ პარტიას არ ყავს ასეთი აღშკარად გამოკვეთილი ქარიზმატული ლიდერი, რომელიც შეიძლება იყოს პრეზიდენტი. და ქარიზმატული ლიდერი ჩემი აზრით არც კი სჭირდება მართველ პარტიას.
ანუ რა გაგებით არ ჭირდება?
Ну, ალბათ, მე არ ვიცი როგორ თქვა, წარიმართება მომავალი პოლიტიკური ცხოვრება ჩვენთან. ალბათ პრემიერ-მინისტრი გახდება ისე მიხეილ სააკაშვილი. მეორე ძლიერი ფიგურა პრეზიდენტის სასახლეში, მე არ მგონია რომ ეს მართველი პარტიის ინტერესში შედიოდეს.
რამდენად შეძლებს პრეზიდენტ სააკაშვილის და თქვათ მართველი გუნდის, რომელიც ისევ ნაციონალური მოძრაობის მიერ იქნება დაკომპლექტებული, დაბალანსებას მხოლოდ პრეზიდენტი, რომელიც საკმაოდ სუსტი არის? ისევ იგივე კითხვას დაუბრუნდეს, საიდანაც დაიწყო.
არა.
რა იქნება აქ საჭირო?
არა, დააბალანსებს თუნდაც იმით, რომ მას ექნება ხალხისგან მიღებული მანდატი. უფლებამოსილებები საკმაოდ დიდი არის. Уброд, ჩვენ მივეჭვიეთ იმ აზრს, რომ შეიქმნა თითქოს და სიმბოლური დატვირთვის პრეზიდენტი. არ არის სიმბოლური დატვირთვის პრეზიდენტი. პრეზიდენტი, რომელიც არის პირდაპირ წესით არჩეული, მას განაჩნია ხალხის მიერ მისთვის მინიჭებული მანდატი, იმ მოგზალებული უფლებამოსილებებით, რომელიც დღეს დღევანდელ კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში არის ჩადებული, მაინც ძლიერი ფიგურა იქნება.
ჩვენ გვაქვს ხო გამოცდილება, როდესაც მართლმა გუნდმა იმის გამო, რომ ეფექტური ყოფილიყო, რაღაც დემოკრატიული პროცესები, ესე ვთქვა, უკან პლანზე გადაიტანა, ხო? ძალაუფლებაში მოსვლის შემდეგ. რამდენად შესაძლებელია ამისგან თავის დაცვა, რომ ისე ვთქვა, იგივე არ განმეორდეს, რაც მოხდა აქამდე, ვთქვა, არჩევნების შემდეგ.
Ну, ах, ისევ ძველი, ანუ უკვე ნათქვამი უნდა გავიმეორო. აი ეს იქნება დამოკიდებული სამოქალაქო საზოგადოებაზე, ეს იქნება დამოკიდებული პრეზიდენტის არჩევაზე, ეს იქნება დამოკიდებული ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე, ეს იქნება დამოკიდებული საერთაშორისო ფაქტორებზე. აი ეს არის ალბათ ისევ ის რაც უნდა ვთქვა.
და ამ ეტაპზე აი ზუსტად ამის კითხვა მინდოდა, როგორ აფასებთ, რამდენად მზად არის ეს ფაქტორები იმისათვის, რომ თქვათ რაღაცნაირად წინაღობა კი არა, ბალანსის შექმნაში მონაწილეობა მიიღოს. თქვათ, რამდენ როგორ აფასებთ ამ ფაქტორებს ამ ეტაპისთვის, რამდენად აქვთ მათ ძალა, რომ აი ეს ბალანსი გაუწიონ ძალაუფლებას, ესე ვთქვათ.
ყველა სისტემა, მართლობის სისტემა ასიმეტრიული არის. ანუ ყოველთვის რომელიღაც სუბიექტს გააჩნია უფრო მეტი ძალაუფლება ვიდრე მეორეს. ნებისმიერ მართლობის ფორმა რომ აიღოთ, ხო? ამ ეტაპზე დისბალანსი არსებობს ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. ხელისუფლება არის დომინანტური, მოდით ასე ვთქვა. ეხლა რამდენად არსებობს დღევანდელი შანსი იმისა, რომ ეს ბალანსი სრულად დამყარდეს? მე ვერ გეტყვით, ეხლა საბოლოოდ ვერ გეტყვით, ამას ჭირდება სოციოლოგიური გამოკვლევები. მაგრამ იმ დროისათვის, რომელსაც მე ვსაუბრობ, მე ფიქრობ, საზოგადოება მზად იქნება აი ამგვარი პოლიტიკური კონფიგურაციის შექმნისათვის.
ანუ 2013 წლისთვის.
2012, 2013.
ბატონო, თანამდებო, ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუ. დავით ჩაგანავა ბათუმში ტელეფონით დაუკავშირდა კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრის ხელმძღვანელს ავთანდილ დემეტრაშვილს. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა 18:10 და 31 წუთია საქართველოში. ახალი ამბების გამოშვება კიდევ ერთხელ მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ დაკავებულია ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომლის ზოგი წევრი დაკავშირებულია ქართულ პარტიასთან. სამინისტრომ გაავრცელა რამდენიმე სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი და 4 დაკავებულის ჩვენება. სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ქართული პარტიის აქტივისტებს, რომლებსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნაში ადანაშაულებს. ქართული პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა ეროსი კიწმარიშვილმა აბსურდი და ფალსიფიკაცია უწოდა დღეს გავრცელებულ მასალებს. დღეს დაკრძალეს ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცი გია გოგუაძე. თალიბთა თავდასხმის შედეგად მძიმედ დაჭრილი გოგუაძე გასოკვირაში ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით წლის ბოლომდე ავღანეთს დატოვებს 10,000 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე. მომავალი წლის სექტემბრამდე ავღანეთს კიდევ 23,000 ამერიკელი ჯარისკაცი დატოვებს. ობამამ დასწინა, რომ შეერთებული შტატების შეფასებით შესაძლებელია წინსვლის მიღწევა თალიბანთან მოლაპარაკებაზე. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი მიესალმა განცხადებას ავღანეთიდან ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების გაყვანის დაწყებასთან დაკავშირებით. ავღანეთში მოქმედმა საგანგებო კომისიამ გააუქმა გასული წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების თითქმის 25%. ამსტერდამში სასამართლომ გაამართლა ნიდერლანდელი ულტრამემარჯვენე პოლიტიკოსი გერტ ვილდერსი, რომელსაც წაყენებული ჰქონდა მაჰმადიანებისადმი სიძულვილისა და დისკრიმინაციის გაღვივების ბრალდება. დღეს ბრიუსელში იწყება ევროკავშირის ორთხიანი სამიტი, რომლის დღის წესრიგშიც მთავარ ადგილს იკავებს საბერძნეთის ვალებით გამოწვეული კრიზისი. სამიტის მონაწილეები იმშელებენ ასევე ვითარებაზე ლიბიასა და სირიაში, ისე როგორც ევროკავშირში ხორვატიის გაწევრიანების პერსპექტივაზე. სირიის ჯარებმა თავი მოიყარეს თურქეთის მოსაზღვრე რეგიონში, რაც უკავშირდება პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მიერ სამხედრო ძალის გამოყენებას მის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციების ჩასახშობად. ბელორუსიის პოლიციამ დღეს გაათავისუფლა 4 შაბათს მინსკში დაკავებული 200-მდე დემონსტრანტის უმრავლესობა. უზბეკეთში სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა 8 პირს აკრძალულ მუსლიმურ ორგანიზაცია ჰიზბ-ულ-ტაჰრირთან კავშირში ბრალდების საფუძველზე.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ მარიამ ჯავრელისაგან. საღამოს თავისუფლება გრძელდება ძიფასმსმენელებო უკვე საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ახლა ნიკონ ერგაძე გეტყვით, რას იუწყებოდნენ ქართული გაზეთები.
მიმოხილვას დავიწყებთ რეზონანსით, რომელიც დღეს აქვეყნებს პასუხს ახალგორის ლეგიტიმური მთავრობის ხელმძღვანელის გამგებელ ზურაბ ფიცხელაურის ბრალდებებზე. თითქოს რეზონანსის ჟურნალისტი მარიო თარაშვილი აგენტი იყოს. გაზეთი წერს, ახალგორის გამგებელი ჟურნალისტის სიტყვიერ ზეწოლას ადრეც ახდენდა და სიტყვიერად შეურაცხყოფდა. ეს კი იმიტომ, რომ ჟურნალისტი ოკუპირებულ რეგიონში არსებულ ვითარებას ობიექტურად აშუქებს და არა იმას, რაც ახალგორიდან წერვანში გაქცეულ ლეგიტიმურ მთავრობას სურს ამბობს, რომლის ძირითადი მიზანიც ახალგორის ქართული მოსახლეობისგან დაცლაო. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ დღეს. აქვე ნახავთ სტატიას სათაურით: გომბორის გზამ 67 მილიონი წაიღო და არასდროს არ ივარგებს. ლაპარაკია ცხადია ვაზიანი გომბორი თელავის გზაზე, რომელიც მეწყერმა წაიღო. გაზეთი წერს, სამგზის მშენებლობისთვის 53 მილიონი ლარი დაიხარჯა, საიდანაც 30 მილიონი მსოფლიო ბანკის კრედიტია და ეს ისე გადაიყარა, რომ არც მთავრობამ და არც სამინისტრომ საბჭოთა პერიოდის მაგალითები და გეოლოგების დასკვნები არ გაითვალისწინესო. გეოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორმა ზურაბ ვარაზაშვილმა გაზეთს უთხრა: ამ ადგილებში მიმდინარეობს ქანების გეოლოგიურ ტექტონიკური რღვევა, ქანები დაშლილ დანაწევრებულია, ხოლო დაშლის სიღრმე რამდენიმე ათეულ მეტრს ცდება. ამ ქანებში ატმოსფერული ნალექების ჩაჟონვა მეწყერებს წარმოქმნის და ეს ისეთი პროცესია, რომლის ნეიტრალიზება შეუძლებელიაო. სტატიის ავტორი ამგზის მშენებლობაზე ასევე წერს, რომ ყველაზე რთულ უღელტეხილზე გამავალი მონაკვეთის მშენებლობა რამდენიმე თვეში შესრულდა. აჩქარების მიზეზი ის იყო, რომ პრეზიდენტის განკარგულებით რთველისთვის გზა უკვე მზად უნდა ყოფილიყო, რათა მთავრობას ეს მიღწევა პომპეზურად აღენიშნა. გახსნის შემდეგ ასფალტის საფარის თავიდან დაგებაში გახდა საჭირო, დაიხარჯა დამატებით 24 მილიონი ლარი სამინისტროს ინფორმაციით. ასე რომ დამეწყრილმა გომბორმა 67 მილიონი ლარი უკვე წაიღო. ამ კარგ ორცელ სტატიას რეზონანსში ნახავთ. ქართული გაზეთები დღეს რვიანის ბედზეც წერენ. 24 საათის პირველ გვერდზე ქვეყნდება სტატია სათაურით „მოლოდინი“. ეს შეეხება სწორედ ოპოზიციური რვიანის მიერ ხელისუფლებისგან პასუხის მოლოდინს. რაც შეეხება თავად გაერთიანების შიგნით მიმდინარე პროცესებს, დღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკა ბეჭდავს პრესაგეს ჟურნალისტის როზი ჯღამაიას მიერ ირაკლი ალასანიასთან საუბრის ტექსტს. ჩვენ ერთი პირით ვსაუბრობთ ხელისუფლებასთან, ვამბობს ალასანია და დასძენს: ეს დაძაბული პროცესია, ამიტომ ზოგს დროზე ადრე გაურბის სიტყვა, რაც არ ნიშნავს იმას, რომ ერთმანეთს რაღაცეები არ ვაპატიოთ. და ბოლოს ალია, რომელიც პირველ გვერდზე შავ ჩარჩოში აქვეყნებს წარწერას დამშვიდობება რეზუ ამაშუკელთან, რომელსაც თან პოეტის ფოტოც ახლავს. გეგონება მკითხავს, რომ ის გარდაიცვალა, თუმცა სტატიიდან ცხადი ხდება, რომ პოეტი ალიასთვის მომკვდარა თურმე. ქრონიკაზე უთქვამს, რომ მას აუგი, ჩვენ ხო ასეთი ბედი გვაქვს, კარგად ვაბაირამებთ ადამიანს ვეფერებით და შემდეგ ერთ დღეს მადლობის მაგივრად ვიღებთ უმადურობას, ანუ წიხლს, წერს ავტორი. ეს შეგახსენებთ, ალია გახლავთ.
ნიკონ ერგაძე იყო ეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
ვამძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აფეგეთვით. ვიფასოს მსმენელებო, რომ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი სოსო ყიფშიძე წაგიკითხავთ თავის სათხრიურო ჩანაწერებს მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. საერთაშორისო პოლიტიკაზე, საერთაშორისო თემებზე გადავდივართ. ამ დღეებში ჩვენ ვიუწყებოდით იმის თავაზე, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აპირებდა თავისი გეგმა გამოეცხადებინა, როგორ გაიყვანს ეს ქვეყანა ჯარს ამერიკიდან. მომდევნო 18 თვის განმავლობაში ავღანეთს ამერიკული სამხედრო ძალების 1/3 დატოვებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თანახმად, ვაშინგტონმა და ნატოელმა მოკავშირეებმა მნიშვნელოვან წილად შეასრულეს მათ წინაშე მდგარი ამოცანა, რაც ალ-ყაიდის განადგურებასა და თალიბების ძალების შესუსტებაში მდგომარეობდა. ჯარების გამოყვანის გადაწყვეტილება შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ოფიციალურად გამოაცხადა იმ ფონზე, როდესაც გამოკითხულთა მხოლოდ ნახევარი თუ უჭერს მხარს საომარი მოქმედების მართვის ვაშინგტონის ელ კურსს, ხოლო საზოგადოების უფრო დიდი ნაწილი კი მოუწოდებს ობამას, რომ მთელი გამოძღება ეკონომიკის სიამცირებით გამოწვეულ შიდა პრობლემებზე გადაიტანოს. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
განაცხადა რა, რომ ომის ტალღები ცხრება, ხოლო ამერიკის ჯარმა შეასრულა მასზე დაკისრებული ამოცანები, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პირობა დადო, რომ წლის ბოლომდე ავღანეთიდან 10,000, ხოლო მომავალ წელს კიდევ 23,000 სამხედრო მოსამსახურეს დააბრუნებს. საბოლოო ჯამში კი ობამას გეგმებით ავღანეთს იქ დისლოცირებული ამერიკული სამხედრო ძალების 30% დატოვებს. ანუ არმია ავღანეთში ზუსტად იმდენით მცირდება, რამდენი დამატებითი ჯარისკაცით პრეზიდენტმა ობამამ ავღანეთის ომში გაგზავნა 2009 წელს, როდესაც განაცხადა, რომ ამით არ მოიწურება ომის დასრულებისაკენ მიმართული ამერიკის ძალისხმევაო. თუმცა ორი წლის შემდეგ, 22 ივნისს, როდესაც თეთრ სახლში ჯარების შემცირების გეგმებზე საუბრობდა, ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რომ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება შესაძლებელი გახადა ავღანეთში შექმნილმა ამჟამინდელმა ვითარებამ, ამერიკის არმიის, კოალიციისა და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების ერთობლივმა წარმატებებმა.
We're starting this drawdown from position of strength. Al-Qaeda is under more pressure.
ამ შემცირებას ჩვენ ძლიერის პოზიციიდან ვიწყებთ. Al-Qaeda გაცილებით დიდი ზეწოლის ქვეშაა, ვიდრე ოდესმე ყოფილა 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ. პაკისტანის ხელისუფლებასთან ერთად ჩვენ შევიპყარით ან გავანადგურეთ Al-Qaeda-ის ხელმძღვანელთა ნახევარზე მეტი. ჩვენი პროფესიონალი მზვერავებისა და სპეციალური დანიშნულების რაზმების წყალობით მოუკალით Osama Bin Laden-ი, ერთადერთი ლიდერი, რომელიც Al-Qaeda-ს ოდესმე ხოლია.
We killed Osama Bin Laden, the only leader that Al-Qaeda had ever known.
თავისუფლ ავღანეთში მიმდინარე ხანგრძლივი ანტიტერორისტული ომის გამო ზეწოლის ქვეშ იმყოფება თავად ბარაკ ობამა, კონგრესის ბევრი წევრისა და საზოგადოების წარმომადგენლების მხრიდან, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ამ ომის მოგება შეუძლებელია და იგი არ ღირს ამერიკელი ჯარისკაცების დაღვრილი სისხლის ფასად. ავღანეთში კი მიმდინარე ომში 1500 ამერიკელი ჯარისკაცი დაეცა, 10,000-ზე მეტმა კი სხვადასხვა სახის ჭრილობები მიიღეს. ნოემბერში ნატოს ლისაბონის სამიტზე შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა ალიანსში შეათანხმეს მოქმედების ერთიანი სტრატეგია, რომლის თანახმად 2014 წლამდე უნდა დასრულდეს სამხედრო ოპერაციის ფაზა, ხოლო ქვეყნის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა სულად უნდა გადაეცეთ ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს. მიუხედავად იმისა, რომ ავღანეთში ბევრი სიძნელე არსებობს, ობამას თქმით ზოგიერთ პროვინციაზე კონტროლს უკვე ახორციელებენ ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები, რომლებიც სამკვდროს სასიცოცხლო ბრძოლას აწარმოებენ მეამბოხეთა წინააღმდეგ.
Afghan security forces have grown by over 100,000 troops.
ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების რაოდენობა 100,000 კაცამდე გაიზარდა. რამდენიმე პროვინციასა და მუნიციპალიტეტში უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებლობა უკვე გადაავაბარეთ ავღანელ ხალხს. ძალმომრეობის საფრთხის წინაშე მდგარი ავღანელები იბრძვიან და იღუპებიან საკუთარი ქვეყნისთვის. აძლიერებენ ადგილობრივ პოლიციას, ხსნიან სკოლებსა და ბაზრებს. ახალ შესაძლებლობებს ქმნიან ქალებისა და გოგონებისთვის და ცდილობენ წერტილი დაუსვან 10 წლეულების განმავლობაში მიმდინარე ომს.
აღსანიშნავია, რომ როდესაც საპრეზიდენტო მოღვაწეობას ეწყებდა ავღანეთში წარმატებას ბარაკ ობამა, უკავშირებდა ასევე წარმატებებს პაკისტანში, რომელიც დღემდე რჩება ნავსაყუდელად ალ-ყაიდისა და თალიბანის მებრძოლებისათვის. მიუხედავად ერთობლივი თანამშრომლობის მცდელობისა, ისლამაბადსა და ვაშინგტონ შორის ურთიერთობა კიდევ უფრო გაუარესდა მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმის მებრძოლებმა ქალაქ აბუ-დაბადში საკუთარ კონსპირაციულ სახლში მოკლეს ალ-ყაიდის ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი. რაც შეეხება ავღანეთს, ამერიკული საზოგადოება დარწმუნებულია, რომ შეუძლებელია ვითარება იქ იმგვარად შეიცვალოს დარჩენილი სამი წლის განმავლობაში, რომ ავღანეთი სრულად უსაფრთხო ქვეყნად გადაიქცეს. ავღანეთში კორუფციას ენდემური ხასიათი აქვს პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მთავრობაში და მოქალაქეთა დაღუპვამ, რაც გაეროს შეფასებით დიდწილად თალიბანის კისერზეა, გასულ წელს ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. იმის დასტურად, რომ ვაშინგტონი არესწრაფის მიუწვდომელი მიზნის მიღწევას, ობამამ 22 ივნისს განაცხადა, რომ ავღანეთი უსაფრთხოების მხრივ ვერ იქნება იდეალური ადგილი ქვეყნიდან ამერიკული სამხედრო ძალების გასვლის მომენტისთვისო.
We won't try to make Afghanistan a perfect place.
ჩვენ ვერ შევძლებთ ავღანეთი იდეალურ ადგილად ვაქციოთ. ნამდვილად ვერ დავიცავთ მის ქუჩებს და ვერ მოახდენთ მის მთების პატრულირებას. ეს საქმე ავღანეთის მთავრობის გასაკეთებელია, რომელმაც საკუთარი ხალხის დასაცავად თავადვე უნდა შექმნას შესაძლებლობები და უმით დაზარალებული ეკონომიკა უნდა შეცვალოს ისეთით, რომელიც უზრუნველყოფს გრძელვადიან მშვიდობიან განვითარებას. რაც შეგვიძლია და რასაც ვაკეთებთ, ესაა თანამშრომლობა გასაჭირში მყოფ ავღანელ ხალხთან, რომელსაც ვაძლევთ თემის გარანტიას, რომ შემდგომშიც განვახორციელებთ ტერორისტების დევნას და სუვერენული ავღანეთის მთავრობის მხარდაჭერას.
ომი ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტს მხოლოდ 2011 წელს 120 მილიარდი დოლარი დაუჯდა, ხოლო საბრძოლო მოქმედებებში, როგორც ზემოთ ვთქვით, 1500 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. 22 ივნისის განცხადებაში ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რომ ავღანეთში მიღებული გაკვეთილების გათვალისწინებით ხელისუფლებამ საგარეო პოლიტიკური კურსის კორექტირებაც უნდა მოახდინოს. საფრთხეებზე რეაგირების პროცესში პრაგმატული და სტრატეგიული ქმედება უნდა აღემატებოდეს საზღვარგარეთ დიდი რაოდენობის ჩარების გადასროლის ტაქტიკას, უაცხადებს ბარაკ ობამა. და ამის მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს მოყავს ლიბიის მაგალითი, სადაც მისი ბრძანები ამერიკული ძალები ისე მოქმედებენ ლიბიელი მოქალაქეების დასაცავად, რომ ადგილზე არც ერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე არ იმყოფება. პრეზიდენტ ობამას მხედველობაში აქვს უპილოტო მზვერავი და მოიერეშე თვითმფრინავები, რომელთა გამოყენების დიაპაზონი თანამედროვე საბრძოლო ოპერაციებში სულ უფრო და უფრო ფართოვდება.
კობალიგლიკაძე იყო ეს მსვლელობის გასაუბრებელი და შეერთებული შტატების გეგმის შესახებ, როგორ გაიყვანოს, რა ტემპით გაიყვანოს და როდის გაიყვანოს ავღანეთიდან ჯარი. მომდენო 18 წლის განმავლობაში ავღანეთს შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების 1/13 დატოვებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გამოგძებთ პოლიტიკურ თემებზე საუბარს. ბრიუსელში დღეს დახვალ იმართება ევროკავშირის სამიტი, რომლის თემებადაც რამდენიმე სასახელებენ მთავარ პრობლემად, მთავარ თემად კვლავინდებურად რჩება საბერძნეთის ეკონომიკური კრიზისი. დეტალებით მარიამ ჯაურელი.
ბრიუსელის სამიტზე, რომელიც ადგილობრივი დროით 19 საათსა და 30 წუთზე იწყება დაახლოებით 2 საათ ნახევარში, იმშელებენ ევროკავშირის ეკონომიკური მართვის, შენგენის ზონაში გადაადგილების წესების, ევროკავშირში ხორვატიის გაწევრიანების პერსპექტივის, ლიბიასა და სირიაში შექმნილი ვითარების შესახებ. მაგრამ ყველაფერს ჩდილში აქცევს კრიზისი საბერძნეთში. ამ ქვეყნისთვის განკუთვნილი შარშან დამტკიცებული დახმარებიდან, რომელიც 100 მილიარდ ევროს მოიცავს, 12 მილიარდიანი ტრანშის გარეშე ათენი ვერ გაუმკლავდება ვალს, რომლის გასტუმრებაც ივლისის შუა რიცხვებში უწევს. სამშაბათ საბერძნეთის მთავრობამ გაუძლო მისამინ დობის საკითხზე პარლამენტში ჩატარებულ კენჯისხრას, მაგრამ ევროკავშირის ლიდერებისთვის ეს საკმარისი არ არის. საბერძნეთისაგან დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად მოითხოვენ მტკივნეულ ეკონომიკურ რეფორმებს. არადა რეფორმები, რომლებიც ითვალისწინებს საბიუჯეტო ხარჯების დაზოგვას, გადასახადების მატებას, სახელმწიფო ობიექტების პრივატიზებას, საბერძნეთში მწვავე პროტესტს იწვევს. პარლამენტში მომავალ კვირაში გაიმართება ამ ზომებზე დებატები და კენჯისხრა პროფკავშირებმა მათ დაამთხვეს მორიგი საყოველთაო გაფიცვა 28-29 ივნისს. ბრიუსელში, როგორც ჩანს, ვარაუდობენ, რომ საბერძნეთის პარლამენტი გაფიცვის და საპროტესტო აქციების მიუხედავად მიემხრობა მტკივნეულ რეფორმებს. მაგალითად, მხარს დაუჭერს საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას 28 მილიარდი ევროთი. ამის შემდეგ მოელიან, რომ 3 ივლისს ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრები მწვანე შუქს აუნთებენ ათენისთვის ზემოხსენებული 12 მილიარდი ევროს, დაახლოებით 17 მილიარდი დოლარის გამოყოფას. ამას გარდა ევროკავშირში მსჯელობენ დახმარების მორიგი პაკეტის მომზადებაზე. როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ განაცხადა სამიტამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე, საბერძნეთს შეუძლია ჰქონდეს ევროპელი პარტნიორების დახმარების იმედი, თუ მიმართავს სათანადო ზომებს ფინანსურ კრიზისთან გასამკლავებლად.
ჩემი მესიჯი დღეს მკაფიოა. თუ ათენი იმოქმედებს, ევროპა დახმარებას გამოყოფს. არსებობს გეგმა. ყველას მოუწოდებთ, რომ მის შესაბამისად იმოქმედოს. ჩემი აზრით, საქმე ჯობია მარტო ლაპარაკს.
ევროკავშირის სამიტზე განსახილველ სხვა საკითხებს, რაც შეეხება სამიტის მონაწილეები სავარაუდოდ მიემხრობიან ეკონომიკური მართვის სისტემის გაძლიერებას. იმშელებენ ასევე შენგენის ზონაში გადაადგილების წესებზე. შენგენის ზონა, როგორც ცნობილია, ევროპის 25 ქვეყანას აერთიანებს, უმეტესწილად ევროკავშირის წევრებს. ამასთან ზონის გარე საზღვრები მკაცრად კონტროლდება მაშინ, როცა შიგნით საპასპორტო შემოწმება არ ხორციელდება. მაგრამ სამიტზე სავარაუდოდ მხარს დაუჭერენ ევროკომისიის წინადადებას, რომლის მიხედვითაც შენგენის ზონაში დროებით დაშვებულად ცხადდება საპასპორტო შემოწმების განახლება. ეს ზომა მოხვა საფრანგეთის გადაწყვეტილებას, აღედგინა მასავით შენგენის წევრ იტალიასთან სასაზღვრო კონტროლი, იქ ჩასული ჩრდილოეთ აფრიკელი ლტოლვილების საფრანგეთში ჩასვლის შესაჩერებლად. და ბოლოს სამიტის კიდევ ერთი, როგორც ჩანს, ყველაზე ნაკლებად პრობლემური საკითხია ხორვატიის გაწევრიანების პერსპექტივა. სავარაუდოდ მწვანე შუქს აუნთებენ ევროკავშირში ამ ქვეყნის 21 წევრად მიღებას, რაც 2013 წლის ზაფხულისთვისაა მოსალოდნელი.
მარიამ ჯაურელი იყო ეს ზოგადად სამსვენებლო. ბრიუსელში დღეს დახვალ იმართება ევროკავშირის სამიტი, დაახლოებით 2 საათ ნახევარში იწყება. მისი მთავარი თემა, მარიამა ჩამოგითვალათ, თავარი თემები მარიამა ჩამოგიტოვათ. უმთავრესი პრობლემა კვლავ საბერძნეთის ეკონომიკური კრიზისია. ანუ შემდგომი სიუჟეტი ეკოლოგიას შეეხება. მსოფლიო ოკეანეების მდგომარეობა იმაზე მეტად უფრო მძიმეა, ვიდრე ამას ვარაუდობდნენ. ეს დასკვნა გამოქვეყნდა მეცნიერების მიერ, რომლებმაც გაეროსთვის შეიმუშავეს ანგარიში. მათი თქმით, ოკეანეებში სახეობების მასობრივ განადგურებას რამდენიმე ფაქტორი იწვევს: დაბინძურება ზოგადად, თევზჭერის გადაჭარბებული მოცულობა და ადამიანის ქმედებებით გამოწვეული სხვა პრობლემები. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
მეცნიერთა ჯგუფი გამოდის გაფრთხილებით, რომ მსოფლიოს ოკეანეები იმაზე უარეს მდგომარეობაშია, ვიდრე აქამდე ვარაუდობდნენ. სხვადასხვა სპეციალიზაციის წარმომადგენელი ექსპერტები ახალ ანგარიშში გვთავაზობენ დასკვნას, რომ ოკეანეებში სიცოცხლეს ემუქრება ციტატა კაცობრიობის ისტორიაში უპრეცედენტო მასშტაბის განადგურება, ციტატის დასასრული. ერთ-ერთი ექსპერტი, რომელიც ანგარიშზე მუშაობდა, ბუნების კონსერვაციის საერთაშორისო გაერთიანების ცენტრის მეცნიერი კარლ გუსტავ ლუნდინი იყო, რომელმაც რადიო თავისუფლებას შემდეგი უთხრა:
five major rounds of extinctions in the past.
ოკეანეებში სიცოცხლის განადგურების ხუთი ძლიერი ტალღა ვიხილეთ წარსულში. ისინი როგორც წესი მნიშვნელოვან მოვლენებს უკავშირდებოდა: მეტეორიტებს ან ვულკანის ძლიერ ამოფრქვევას. ახლა კი ამ მასშტაბურ განადგურებას თავად ჩვენ ვიწვევთ. ოკეანეებში სიცოცხლის განადგურების მასშტაბური მეექვსე ფაზა გვემუქრება.
So we are heading into a massive sixth extinction.
ლონდონის თქმით, მეცნიერთა ჯგუფმა მოიპოვა მყარი მტკიცებულებები, რომ ადამიანის მიერ გამოწვეული ფაქტორები, მაგალითად კლიმატური ცვლილებები, გადაჭარბებული მოცულობის თევზჭერა და ოკეანეების დაბინძურება, უკვე დიდი დრამატიზმით აისახა ოკეანეთა სიჯანსაღეზე. განსაკუთრებით შემაშფოთებელი ის არის, რომ ეს ფაქტორები ერთობლივად მოქმედებს. ლონდონის თქმით, წარსულში მომხდარი გარკვეული ცვლილებები, მაგალითად შტორმებით გამოწვეული ზიანი, არ ყოფილა შეუქცევადი. ბუნებას ჰქონდა საკუთარი ძალებით აღდგენის უნარი. მაგრამ ახლა ამდენი ფაქტორის ერთობლივი მოქმედება ების გამო თვითგანახლება ბევრად უფრო გართულდა. სწორედ ამიტომ მეცნიერები აცხადებენ, რომ არსებული სურათი უცვლელად თუ შენარჩუნდება ოკეანეებს სიცოცხლის მასობრივი განადგურების მეექვსე ტალღაელის, რომელიც ბევრად უფრო სწრაფი იქნება, ვიდრე აქამდე მომხდარი შემთხვევები. სპეციალისტების რეკომენდაციები ითვალისწინებს მასობრივი თევზჭერის რეგულირებას, წყლებში ჩაღრილი დამაბინძურებელი მასალების, მათ შორის სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული მიწის გამანაყოფიერებელი ნივთიერებების და კანალიზაციის შემცირებას და სათბურის გაზების ემისიის მნიშვნელოვან დაკლებას.
სალომე ასათიანი, გესაუბრებათ დროს მეურნეობის თაობაზე, რომ გაეროს შეკვეთით მეცნიერებმა გამოქვეყნეს დასკვნა, რომ მსოფლიოს ოკეანეების მდგომარეობა ბევრად უფრო მძიმეა, ვიდრე ამას მოელოდნენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაწილობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. თუმცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძვირფასო მსვენელებო, უკვე ყოველ კვირეული უხილავი ფარდით. დღეს ჩვენი თემა სოციოლოგიური ხასიათისაა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. როცა ბოლშევიკებმა საბჭოთა ხელისუფლება დაამყარეს შუა აზიის მაჰმადიანურ რეგიონში, პოლიგამია, ანუ ერთდროულად ერთზე მეტ ადამიანთან ქორწინებაში ყოფნა, აიკრძალა. თავიდანვე შევთანხმდეთ, რომ როცა პოლიგამიაზე ვლაპარაკობთ, უფრო პოლიგინიას, ანუ მრავალცოლიანობას გულისხმობთ და არა პოლიანდრიას, მრავალმქრიანობას, რომელსაც ისეთი გავრცელება არ აქვს, როგორც მრავალცოლიანობას. შუა აზიაში არცერთ ქვეყანაში არ მოხერხდა დაკანონებულიყო მრავალცოლიანობა, მაგრამ ქორწინების ამ ტრადიციულ ფორმას ახლა კარგი დრო უდგა სუმცირე ყაზახეთში. წიაღისეულით მდიდარმა ამ ქვეყანამ დედაქალაქი შეიცვალა და ალმაატისგან მემკვიდრეობა ასტანამ ჩაიბარა. ყაზახეთში ამბობენ: ალმაატა ბაიბიშისთვის და ასტანა კი თოქალისთვისო. ბაიბიში პირველ ცოლს ნიშნავს, თოქალი კი ახალგაზრდა ცოლს. თუ გაითვალისწინებთ, რომ სახელმწიფო მოხელეებს ალმაატასა და ასტანა შორის უწევთ მოძრაობა, მიხვდებით, რას გულისხმობს ეს ფრაზა. იმავე ყაზახეთში ისიც იციან, რომ ხელისუფლებას მოაქვს პრივილეგია, პრივილეგიას კი მოხვება პოლიგამია. ამ დროს მრავალცოლიანობას ყაზახეთის კანონი კძალავს. მაგრამ განსხვავებით შუა აზიის სხვა ქვეყნებისაგან, სადაც მრავალცოლიანობისთვის მაქსიმუმ ორწლიანი პატიმრობაა გათვალისწინებული, ყაზახეთში 1998 წელს მრავალცოლიანობისთვის დანაშაულის სტატუსის ჩამოშორებას მიაღწიეს. ამას მოხვა ის ბუმს ვერ იტყვი, მაგრამ გარკვეული გავრცელება მრავალცოლიანობისა ქალაქად თუ სოფლად. თუმცა ოფიციალური ცნობები, რამდენადაა ის მართლაც გავრცელებული ამ ქვეყანაში, არ არსებობს. არაოფიციალური გამოკითხვით, რომელიც ყაზახეთის მედიამ მოაწყო, კაცების 40% ემხრობა პოლიგამიას, ქალების 20% კი წინააღმდეგია. მრავალცოლიანობის მომხრეები თვლიან, რომ ეს არის ტრადიცია, რომელიც სხვადასხვა ფორმით ყველა საზოგადოებაში არსებობს. ზოგიერთები მას ისლამთან აკავშირებენ. მაჰმადიანური წესი გარკვეულ პირობებში მრავალცოლიანობას აღიარებს, თუმცა კანონი მას ყველგან არ დაუშვებს. ამასთან, ეს მრავალი არაა განუსაზღვრელი რიცხვი. ყურანში მოჰამედი ამბობს: შეირთეთ, რამდენსაც სწორად ჩათვლით, 2, 3, 4. თუ შიშობთ, რომ ვერა უხვალთ რამდენიმეს, მაშინ 1. მაჰმადიანთა ღვთის წიგნი იმასაც არეგულირებს, თუ რა მოვალეობა აქვს მამაკაცს, როცა რამდენიმე ცოლი, რომ მატერიალურად ძალკე საცხოვრებლით უნდა შეეძლოს უზრუნველყოფა. და ასევე საჭიროა პირველი ცოლის ნებართვა. სხვადასხვა ქვეყანაში წესი სხვადასხვა, არაბულ სამყაროში უფრო კონსერვატულ ქვეყნებში ის მეტადაა გავრცელებული, სხვაგან ნაკლებად. კორეზიდენციულ პოლიგინიასთან, ანუ ერთი კაცის რამდენიმე ცოლთან ერთად ცხოვრებასთან გვაქვს საქმე 57 წლის შინარ აპაის შემთხვევაში. ის ყაზახეთში, ჩიმკენტში ცხოვრობს 5 ბავშვთან, ქმართან და ამ უკანასკნელის 2 ცოლთან ერთად.
მე ვერ ვხედავ პრობლემას, როცა კაცს ერთზე მეტი ცოლი ხავს, თუ ის ყველა მათგანს თანასწორად ეპყრობა და ახერხებს ყველა შენახვას ფინანსური თვალსაზრისით. ოჯახში ჩვენ არაფერს ვიყობთ. ყველა ბავშვი სამივე ცოლს დედას გვეძახის. ყველგან ერთად დავდივართ და საქმეს ერთმანეთში ვინაწილებთ.
შინარ აპაი უპირატესობას იმ კაცებს ანიჭებს, რომლებსაც ერთზე მეტი ცოლი ხავთ და ამას არ მალავენ. მათ მიმართ, ვისაც მალულად ხავთ საყვარლები და მათ შესახებ ტყუიან. თუმცა შინარ აპაის მსგავს ვითარებას ყაზახეთში ყველა არ უყურებს გაგებით. ამ ქვეყანაში მრავალცოლიანობა უფრო გავრცელებულია 40 გადაცილებულ შეძლებულ კაცებს შორის. თოქალების, ანუ ახალგაზრდა მეორე თუ მესამე ცოლების ასაკი 20-დან 30 წლამდეა. არა მხოლოდ უბრალო მოკვდავებს, არაერთი ცოლის ყოლას აბრალებენ პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევს. სუმცირე მისმა სიძემ, რომელიც ყაზახეთის კანონს გაექცა უცხოეთში, პრეზიდენტზე ცნობა გაავრცელა, რომ 2 ახალგაზრდა ცოლი ჰყავს ასტანაში პირველი კი 3 ბავშვთან ერთად ალმაატაში დატოვაო. რახად ალიევის თქმით, მას ყაზახეთში დაუსწრებლად განაჩენი გამოუტანეს სხვათა შორის კორუფციის ბრალდებით, ნაზარბაევს ამ უმცროს ცოლებთანაც ჰყავს კიდევ 3 შვილი, მათ შორის ერთადერთი ვაჟი. ნურსულთან ნაზარბაევს არასოდეს უღიარებია სხვა ცოლების და შვილების არსებობა. ის ყველა შეხვედრაზე და საერთოდ საჯაროდ თავის ერთადერთ კანონიერად რეგისტრირებულ ცოლ სარასთან ერთად ჩნდება ხოლმე. ყაზახეთის პარლამენტმა ორჯერ სცადა პოლიგამიის დაშვების შესახებ კანონმდებლობის შეცვლა. 2001 წელს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანაც კი სურდათ, რათა კაცებს მეორე ცოლის რეგისტრირება შეძლებოდათ. 2008 წელს უყარეს კენჯი კანონპროექტს სახელწოდებით „ქორწინება და ოჯახი“. მას ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავდა მამაკაცებსა და ქალებს შორის. როგორც მაშინ იმავე პარლამენტის წევრმა ბაჰიდ სიზდიკოვამ განაცხადა ერთ-ერთი სატელევიზიო დისკუსიის დროს, ის შეიტანს პარლამენტში წინადებას პოლი ანდრიის მრავალქმრიანობის შესახებ. მისივე აზრით, თუ კონსტიტუცია ქალს და კაცს თანასწორად ცნობს, მაშინ პოლი ანდრიაც უნდა დაუშვონ. ასეთი კანონი ანტიკონსტიტუციური იქნებაო. კანონი ვერ გავიდა და ყაზახებს დღესაც არ ჯერათ, რომ მალე მოხერხდება სამოქალაქო კანონის მიერ მრავალცოლიანობის დაშვება. ვისაც ძალიან სურს მეორე თუ მესამე ცოლის ყოლა, შეუძლია მოლას მიმართოს. მაჰმადიანის სასულიერო პირი ყაზახეთში უფლებამოსილია დააქორწინოს წყვილი მაშინაც, თუ კაცს უკვე ჰყავს ცოლი. ყირგიზეთმა და ტაჯიკეთმა აუკრძალეს მოლებს დააქორწინონ წყვილები, რომლებსაც არ აქვთ სამოქალაქო ქორწინების მოწმობა. ყაზახეთში ასეთი ზღუდე არ არსებობს. ალმაატის მთავარი მეჩეთის იმამმა ბახტიარ ჰასანალიევმა არც კი იცის, რამდენმა წყვილმა მიმართა მას დაქორწინების სურვილით. ჩვენ რეგისტრაციას არ ვაწარმოებთ, მაგრამ ვარაუდობთ წელს სულ მცირე 400-500 იქნებოდა. თავალოს გეტყვით იმას, რომ ყაზახეთში პირველი ინიციატორები მრავალცოლიანობის დაკანონებისა მუსლიმ ქალთა ლიგის წევრები იყვნენ. ამ გაერთიანების ლიდერი ამინა ანდუკარიმ ყიზითვლიდა, რომ პოლიგამია გაზრდიდა მოსახლეობის რაოდენობას და ბედნიერებას მოუტანდა კაცებსაც და ქალებსაც. ბასანსონელებო, ეს იყო უხილავი ფარდა, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ ჩვენი გაცემის დასრულებამდე ერთი წუთი დარჩა. უმთავრეს ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ დაკავებულია ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომლის ზოგი წევრი დაკავშირებულია ქართულ პარტიასთან. დღეს დაკრძალეს ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცი გია გოგუაძე. შეერთებული შტატები თავის ჯარს 18 თვის განმავლობაში გაიყვანს ავღანეთიდან ჯარის მესამე ძიალაპარაკი. ბელარუსის პოლიციამ დღეს გაათავისუფლა 4 შაბათს მინსკში დაკავებული 200-მდე დემონსტრანტის უმრავლესობა. აი მოკლე ახალი ამბებით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. მას უძღვებოდა ოქროპირ ხაძე რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ნახვამდის გემშვიდობებით შუაღამემდე.